Tänään tällä luennolla ja seuraavalla luennolla käydään läpi menetelmiä. Ja nämä menetelmät, mitä tässä nyt tänään käydään läpi, niin on tällaisia perustavanlaatuisia, usein ihmistieteissä käytettyjä menetelmiä, tyypillisiä analyysimenetelmiä, ja käydään niitä läpi sillä tavalla, että mistä näissä menetelmissä oikein kun lähtökohtaisesti on kyse. Ja mitä ne tarkoittaa niin kuin ihan konkreettisina niin kuin tutkimuksen työkaluina ja niin kuin tapoina käsitellä aineistoa. Että ei tavallaan sen tarkemmin lähteä teoretisoimaan näitä menetelmiä, joskin kaikista tutkimusmenetelmistä hän löytyy aina enemmän tai vähemmän semmoista menetelmäteoreettista kirjallisuutta. Ja suosittelenkin lukemaan sellaista, ja varmaan teillä on omissa oppiaineissa sitten niin kuin luette eri kursseilla niin kuin teoreettista kirjallisuutta, jossa varmaan on jonkinlainen menetelmällinenkin orientaatio mukana. Ja sitten varsinkin siinä vaiheessa, kun teette omia opinnäytteitä, niin sitten kannattaa lukea tämmöistä menetelmäteoreettista kirjallisuutta, jotta ymmärtää hän tarkemmin, että mistä näissä menetelmissä, mistä ne oikein niin kuin tulee ja mihin niillä pyritään. No ylipäänsä vielä tuosta niin kuin teoriakirjallisuuden ja menetelmien suhteesta mainittakoon, että hyvässä tutkimuksessa se niin kuin teoreettinen keskustelu ja menetelmällinen keskustelu ja sitten se analyysi on hyvin tiiviissä suhteessa toisiinsa. Silloin tällöin näkee sellaisia opinnäytteitä, joissa tavallaan semmoinen niin kuin teoriapalikka ja menetelmien esittelypalikka ja sitten se aineiston analyysi on jotenkin ihan erilliset omat osionsa. Ja kauhean hyvin keskustellaan teorioista, jotka siihen tutkimukseen on valittu, ja esitellään menetelmiä ja sitten tehdään analyysiä, mutta nämä palaset ei välttämättä millään tavalla kiinnity toisiinsa. Ja joskus tulee sellainen olo, että vaikka tämän teoriapalasen voisi ihan surutta vaihtaa johonkin toiseen, ja se ei niin kuin mitenkään vaikuttaisi tähän niin kuin muuhun tutkimukseen, mitä siinä tutkimuksessa on tehty ja miten sitä on siinä kuvattu ja auki kirjoitettu. Eli toisin sanoen se teoriakehys, mikä tutkimukseen valitaan, niin sen pitäisi sitten tulla esiin myös siellä analyysissä ja jotenkin linkittyä siihen valittuun menetelmäänkin. Ja tietenkin sitten sen, miten sitä menetelmää kuvataan, niin pitäisi sitten konkretisoitua siinä analyysissä, että ne palaset ei jää niin kuin toisistaan irrallisiksi. No, sitten nyt mitä tällä ensimmäisellä luennolla käydään läpi noita menetelmiä, niin kuin tuosta näette, niin lähtee liikkeelle tämmöisistä asioista kuin teemojen analyysistä, luokitteluista, tyypittelyistä, jotka on aika lailla semmoisia niin kuin perusmenetelmiä monenlaisissa sekä laadullisissa että määrällisissä tutkimuksissa. Ja joita voi käyttää hyvin tutkimuksessa semmoisia niin kuin oheismenetelminä, joihin voidaan yhdistää helposti muita menetelmiä tai sitten ihan niin kuin pelkästään sellaisenaan tutkimuksen päämenetelminä. Ja monissa, varsinkin meidän alalla, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen alalla, monissa oppiaineissa on sitten semmoisia niin kuin tarkempia sen oppiaineen sisältöjen laadullisia, tulkinnallisia menetelmiä, sisällön ja muodon analyysejä, jotka kuitenkin usein pohjautuu sen tyyppiseen ajattelutapaan, jonka lähtökohtana on hermeneutiikka. Niin senpä takia katsotaan vähän tarkemmin sitten, että mitä tuommoinen hermeneuttinen analyysi oikein tarkoittaa. Ja sitten sen jälkeen tutustutaan fenomenologiseen analyysiin ja mistä niin kuin siinä on oikein kyse. Ja sitten jos aikaa jää, niin kurkistetaan vielä tuota fenomenografiaa, joka on mielestäni kanssa aika hauska ja siinä mielessä mielenkiintoinen menetelmä, että tavallaan vähän yhdistää näitä kaikkia edellä mainittuja menetelmiä. Mutta olen tuohon ensimmäiseksi maininnut ton ja kirjoittanut tuon laadullisen sisällön analyysin, niin lähtään liikkeelle siitä. Ja näköjään tuo ei toimi. Ja tuo laadullinen sisällön analyysi, niin sehän on sellainen kuin vähän yleisluotoinen sateenvarjokäsite, jonka alle mahtuu hyvin monenlaisia sisällön analyysejä. Esimerkiksi juuri nämä teemojen analysoimiset on hyvin, hyvin tyypillinen laadullisen sisällön analyysin tapa. Eli kyseessä on tuommoinen joustava perusmenetelmä, jota voidaan hyödyntää hyvin monenlaisten yleensä tekstimuotoisten ja aineistojen analyysiin. Ja ne tekstit, tutkittavat tekstithän voi olla melkein mitä vaan. Kirjoja, mediatekstejä, lehtileikkeitä, haastatteluja, puheita, keskusteluja, niin edelleen, niin edelleen. No, toki ne voisi olla myös kuvia, mutta silloin jos me lähdetään niin kuin laadullista sisällön analyysiä tekemään kuviin, niin silloin oikeastaan kyse onkin kuva-analyysistä tai visuaalisista analyysistä, niin ehkä sitten luontevampaa kutsua sellaista analyysiä sitten näillä nimillä. Ja kuomalaiset, tehän siirrytte sitten tämän kurssin jälkeen sinne Annikan visuaalisen analyysin luennolle tai kurssille, niin siellä sitten tarkemmin tuosta menetelmästä. Ja no, laadullisessa sisällöanalyysissä tietenkin huomio voidaan kohdistaa mihinkä vaan, mutta se mihin se kohdistuu, se niin kuin huomio, niin on tai lähtee tietenkin siitä tutkimuskysymyksestä. Ihan kaikkeen ei tietenkään laadullisessa sisällöanalyysissä ole tutkimuksessa syytä kiinnittää huomiota, vaan sen mukaan mitä tutkimuksessa kysytään. Ja lähtökohta on se, että analyysissä aineistoa pyritään jaottelemaan, erittelemään, hahmottamaan, että minkälaisia yhtäläisyyksiä, minkälaisia eroja niissä tutkittavissa teksteissä on, jotenkin tiivistää sitä aineistoa, aineiston sisältöjä. Ja tyypillistä tämmöisessä laadullisessa sisällön analyysissä on sen aineiston koodaus. Sitä aineistoa, niin kun sitä luetaan, niin sitä koodataan, merkitään joko numeraalisilla tai numerokoodeilla tai sanallisilla koodeilla sen mukaan, että missä siinä aineistossa on sen tutkimuskysymyksen kannalta kiinnostavaa sisältöä. Ja tämmöisen koodaamiseen on olemassa omia ohjelmiakin, kuten vaikkapa AtlasD ja Envivo, ja tuossa hetken päästä katsotaankin tuota AtlasD:tä vähän tarkemmin. Mut siirrytään sitten katsomaan tuota teemottelua, ja tätä niin kuin laadullista sisällöanalyysiä tulee tässä oikeastaan nyt jatkuvasti niin kuin esimerkkejen kautta, kun siirrytään näihin niin kuin tarkempiin menetelmiin, ja katsotaan ne kaksi tuota, teemojen analysoimista tai teema-analyysiä, teemoittelua. Ja sehän tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että valitusta aineistosta pyritään hahmottaa jotakin siinä aineistossa toistuvia, ja senpä takia tutkijan keskeiseksi havaitsemia aiheita ja aihepiirejä. Ja tämmöinen teemojen hahmottaminen voi olla aineistolähtöistä tai se voi olla teorialähtöistä. Ja kerron tässä yhden esimerkin tutkimuksesta, jota on kahden kollegani kanssa ihan juuri tänä syksynä hiljattain tehnyt ja kirjoittanut. Lähdettiin tekemään tämmöistä teema-analyysiä semmoisesta aineistosta, että me valittiin Euroopan komission asiakirjoja sen mukaan, miten niissä asiakirjoissa yhden tietokannan mukaan esiintyy sana perintö, kulttuuriperintö, heritage. Ja sieltä tietokannasta, jossa nämä asiakirjat, kaikki komission asiakirjat on, niin valittiin tosiaan nämä kyseiset asiakirjat, joissa tuo sana esiintyy, ja niitä oli 2400 kappaletta. Ja sitten me lähdettiin lukemaan niitä, kun meitä oli kolme, niin me pystyttiin vähän jaottelemaan sitä aineistoa, että ei ollut niin hirveästi luettavaa, ja sitten lähdettiin lukemaan sitä aineistoa, että minkälaisissa niin kuin teemallisissa sisällöissä tai merkityksissä tämä kyseinen sana niin kuin on käytössä. Ja minkälaisiin teemoihin se kyseinen sana oikein niin kuin liittyy siinä aineistossa. Ja sitten me lähdettiin kirjaamaan ylös ihan sanallisesti, että minkälaisia erilaisia teemoja sieltä löytyi. Ja sieltähän löytyi vaikka turismi, oli selkeästi niin kuin turismiyhteydessä puhuttiin tästä kyseisestä asiasta. Ja sitten oli vaikkapa työllistymisen yhteydessä ja sitten alueiden ja kaupunkien elävöittämisen ja elvyttämisen yhteydessä. Ja sitten oli tämmöisen kestävän kehityksen yhteydessä ja ympäristövaikutusten yhteydessä ja luonnonsuojelun yhteydessä ja niin poispäin. Ja niitä tuli näitä teemoja, hahmotettiin, kun me luettiin sitä aineistoa, niin aika paljon. Ja sitten me lähdettiin niin kuin hahmottelemaan, että miten niistä teemoista jotenkin voisi tulla semmoisia niin kuin isompia kokonaisuuksia. Ja esimerkiksi vaikka se turismi ja työllistyminen ja kaupunkialueiden elvyttäminen, elävöittäminen. Voisi ajatella, että no, niissä on selvästikin semmoinen niin kuin talousteema, joka sitten siinä niin kuin on niin kuin selkeästi yksi semmoinen niin kuin iso toistuva teema. Ja vastaavasti näitä teemoja hahmotettiin sitten paljon muitakin, tai ei nyt niin paljon, 8 muuta teemaa. Ja sitten me annettiin niille numerot niille teemoille. Ja sitten me lähdettiin sitä aineistoa niin kuin tällä tavalla numeraalisesti koodaamaan. Ja näytän esimerkin, sitten miten mun kollegani esimerkiksi, eli Sigrid Kaasikrogerius, on lähtenyt nyt sitten koodaamaan tätä meidän aineistoa. Ja meillä oli kullakin oma palamme tämmöisessä pitkässä Excelissä, jossa sitten niin kuin se, että missä se sana siellä esiintyi siellä tekstissä, niin oli napattu mukaan ja sitten muutamia niin kuin omia tulkintoja ja sitten tätä niin kuin koodausta sen näette meidän numerokoodien mukaan. Ja tällä tavalla me saatiin niin kuin kaikille niille asiakirjoille tämmöinen niin kuin teemallinen numerokoodi, jonka kautta me sitten pystyttiin operoimaan, että minkälaisia niin kuin teemakokonaisuuksia siinä koko aineistossa on. Ja tämän jälkeen sitten, kun me lähdettiin kirjoittamaan sitä tekstiä artikkeliksi, niin kustakin näistä teemoista lähdettiin niin kuin syventämään, että miten se kyseinen teema siinä aineistossa oikein tulee esiin ja mitä se siinä niin kuin tarkoittaa, miten siinä kyseisessä tuota teemassa, minkälaisia merkityksiä se käsite heritage oikein saa. Ja tällä tavalla päästiin ihan teemojen analyysin kautta niin kuin mielestäni aika mukavan niin kuin syvälle siinä tuota analyysissä. No, tämä oli siis esimerkki tämmöisestä aineistolähtöisestä teemojen analyysistä. Mutta teemojen analyysiä voisi lähteä tekemään myös teorialähtöisesti, jolloin se tavallaan se tekemisen logiikka olisi pikkusen erilainen. Ja tässä meidänkin tapauksessa me käytettiin tässä tutkimuksessa semmoista kulttuuripolitiikan teoriaa, jossa voi kulttuuripolitiikka ajatella tavallaan kahden tämmöisen niin kuin teoriakäsitteen kautta, että on olemassa eksplisiittistä kulttuuripolitiikkaa ja sitten implisiittistä kulttuuripolitiikkaa. Tarkoittaa sitä, että on semmoista kulttuuripolitiikkaa, joka on niin kuin oikein nimetty kulttuuripolitiikaksi ja sillä pyritään vaikuttamaan kulttuurisiin sisältöihin. Mutta sitten on myös semmoista kulttuuripolitiikkaa, joka koskee ihan muita politiikkasektoreita, mutta jolla on jonkinlainen vaikutus siihen, että miten tai on kulttuurisia vaikutuksia. Se voi vaikkapa työllistymisen kautta koskea niin kuin myös kulttuurisia sisältöjä. Me oltaisiin voitu valita jos tämmöisessä teorialähtöisessä teemottelussa nyt sitten tietty teoria, vaikka tämä kyseinen teoria niin kuin lähtökohdaksi. Ja lähteekin sitä meidän aineistoa niin kuin laittamaan tämmöisiin teemallisiin kokonaisuuksiin sen mukaan, että miten näissä, niin kuin, näissä kahdessa teoriassa tämän teorian niin kuin mukaisessa jaottelussa niin kuin se aineisto hahmottuu tällä tavalla teemoittain. Ja silloin kyseessä olisi ollut tämmöinen teorialähtöinen teemoittelu. Mutta toki sitten vaikka teema-analyysi olisi tämmöistä aineistolähtöistä, niin toki siinä silloinkin niin kuin myös teorioita otetaan niin kuin keskustelun mukaan ja voidaan myös itse niin kuin lähteä hahmottamaan teoreettisia rakenteita sen aineiston pohjalta. Mutta tosiaan tässä tämmöisessä, niin kuin, mitä siinä sitten konkreettisesti tämmöisessä teema-analyysissä tai teemojen analyysissä tehdään, niin sitä aineistoa järjestellään teemojen mukaan, kuvataan niitä teemoja, kuvataan, että miten ne teemat tulee esiin, minkälaisia suhteita niillä teemoilla on, mitä syitä tai seurauksia siitä aineistosta näiden teemojen mukaan voidaan hahmottaa. No, tässä tämmöisessä teemallisessa analyysissä, niin kuin oikeastaan kaikissa muussakin laadullisessa analyysissä, on hyvin tyypillistä, että sit sieltä aineistosta siihen niin kuin tutkimustekstiin nostetaan esiin jonkinlaisia niin kuin sitaatteja tai näytepaloja. Ja tällaisten näytteiden, tekstisitaattien tehtävä on tietenkin niin kuin jotenkin demonstroida niitä tutkijan tekemiä havaintoja ja tulkintoja, ikään kuin näyttää, että mihin ne tutkija-argumentit siitä aineistosta oikein perustuu. Mutta tämmöiseen niin kuin sitaattien käyttämiseen sekä tässä että yleensä laadullisessa tutkimuksessa niin on syytä niin kuin kiinnittää kriittistä huomiota, koska aina silloin tällöin näkee sellaisia tutkimuksia tai opinnäytteitä, joissa on valtavasti nostettu sitaatteja, jotka sinänsä voi olla hyvinkin kiinnostavia ja tutkija huomaa, että niissä on jotain niin kuin merkityksellistä sisältöä. Mutta silloin kun kirjoitetaan tutkimusraporttia, valmista tutkimustekstiä, niin aina pääpaino pitäisi olla niillä tutkijan omilla tulkinnoilla ja tutkijan niin kuin argumenteilla niistä aineistoista. Että mikään niin kuin tekstisitaatti sinänsä, sillä ei ole tavallaan semmoista niin kuin selitysvoimaa itsessään lukijoille, vaan tutkijan pitäisi aina siinä tekstissä, jos siinä on jonkinlainen sitaatti, niin sen jälkeen tietenkin mä haluaisin sitä ennenkin niin kuin kertoa, että miksi niin kuin, mitä tällä sitaatilla halutaan havainnollistaa tai demonstroida, ja sitten niin kuin avata sitä sisältöä, että miten tutkija tulkitsee sitä kyseistä sitaattia, jotta se tutkimus ei jää semmoiseksi niin kuin sitaattien silpuksi, jolla sitten lukija ehkä joutuu arvelemaan, että mikäköhän yhteys niillä sitaateilla on. No, katsotaan sitten tuota luokittelua, jossa on vähän samankaltainen niin kuin lähtökohtaidea taustalla. Ja luokittelussa aineistosta pyritään luomaan luokkia, johon kaikki tutkimuskohteet jollain tavalla asettuu. Eli ajatuksena on se, että sitä aineistoa voidaan jotenkin systematisoida. Voidaan luoda jonkinlainen semmoinen luokittelumatriisi, luokittelusysteemi siitä aineistosta. Ja silloin kun päätetään lähteä tekemään tällaista luokittelua, niin luonnollisesti sen tutkimusaineiston ja tutkittavien kohteiden tulee olla aika niin kuin laaja ja mittava. Ei ole järkeä muutamasta tutkimuskohteesta lähteä luomaan luokittelua. Ja sitten ajatuksena on se, että tästä niin kuin suuresta joukosta luodaan jäsennyksiä, ryhmittelyjä, jotka jotenkin kuvaa sen kohdejoukon niin kuin koostumusta ja olemusta. Ja luokittelussa kohdejoukko voidaan jakaa joko sellaisiin luokkiin, jossa ne kohdejoukko aivan eksaktisti asettuu vain ja ainoastaan tiettyyn luokkiin, tai sitten voidaan lähteä luokittelemaan tämmöisten niin kuin, muistuttavuuden kannalta. Jotkut kohteista muistuttaa enemmän toisiaan kuin jotkut toiset kohteet. Ja niinpä tällaisesta voidaan puhua tämmöistä täsmällisestä luokittelusta tai sitten tämmöistä sumeasta luokittelusta, joka perustuu jonkinlaisiin niin perheyhtäläisyyksiin. Samantapaiset tapaukset muodostaa sitten sen tietyn luokan, jonka tutkija on siinä tutkimuksessaan luonut. No, luokittelussa voidaan hyödyntää määrällistä tai laadullista analyysiä, ja silloin kun ollaan tuolla niin kuin laadullisen tutkimuksen puolella, niin silloin kyse yleensä onkin tällaisista vähän niin kuin perheyhtäläisyyksistä ja niiden perusteella muodostetuista luokista. No, esimerkkejä tällaisista perheyhtäläisyyksiin perustuvista luokitteluista olisi erilaiset typologisoinnit ja sitten klusterit, tämmöiset ryhmät, löyhät, ryhmittymät. Ja otetaan muutama esimerkki näistä. Eli tuo typologia, sehän tarkoittaa luokkien määrittelemistä jonkinlaisten niin kuin tyypillisten tai jotenkin puhtaiden tapausten tai tyyppimallien avulla. Ja sitten tällaisten tyyppimallien tai ikään kuin puhtaiden tapausten ympärille sitten jäsentyy ja ryhmitellään nämä kaikki muut tutkimustapaukset. Sen mukaan, mihin luokkaan sitten kukin niin kuin, kohde jotenkin tyypillisimmillään sijoittuu, mitä tyyppimallia kohde eniten muistuttaa. Ja tällaiset erilaiset typologisoinnit on hyvin tyypillisiä vaikkapa no, tietenkin taidehistoriassa, mutta ehkä noin laajemminkin kuvan ja visuaalisuuden tutkimuksen parissa. Ja tosiaan taidehistoriassa tämmöinen typologisointi on niin kuin perinteisesti ollut aivan semmoinen keskeinen tutkimuksen tekemisen tapa, jossa lähtökohtana on ollut tämmöisten niin kuin tyyliluokkien jäsentely ja tyyliluokitusten luominen ja että on voitu hahmottaa tämmöisiä tyylikausia sen mukaan, että minkälainen on vaikkapa tyypillinen impressionistinen teos ja hahmotettu semmoisia oikein niin kuin keskeisiä impressionisteja ja heidän teoksiaan ja sitten sen mukaan, että minkälaisia piirteitä niissä on voitu sitten hahmottaa, että munkinlaiset teokset sitten ne ovat impressionistisia ja niissä on näitä samoja piirteitä. Mutta toki sitten taiteen ja kuvan tutkimuksen parissa on tehty niin kuin yksityiskohtaisempiakin typologisointeja ja niistä nyt tässä kalvolla yksi tämmöinen perinteisen taidehistorian esimerkki, jossa tuota suomalaisten kirkkojen kun arkkitehtuurista muotoa on lähdetty jäsentelemään tietynlaisiin luokkiin. Ja tässä on tosiaan tuo Carolus Lindbergin teos Suomen kirkot nyt esimerkkinä, jossa sitten tutkija on hahmottanut, että minkälaisiin tämmöisiin minkälaisia tyypillisiä malleja suomalaiset kirkkoarkkitehtuurista pystytään jäsentämään. Ja tuossa on tosiaan nuo luokat 29-31 ja sitten niistä on luotu tämmöisiä niin kuin tyyppikuvauksia ja sitten sen mukaan, että miten näitä tämmöisiä tyypillisiä tyyppikuvauksia mahdollisesti muut kirkkorakennukset muistuttaa, niin ne voidaan luokitella näiden tyyppimallien mukaisesti. No, katsotaan sitten vähän noita klustereita, mitä ne tarkoittaa. Ja niin kuin tuossa jo sanoin, niin klusterin tarkoittaa tämmöistä löyhää ryhmittymää, löyhien ryhmien muodostumista. Ja tällaisia löyhiä ryhmittymiä voidaan muodostaa sekä määrällisellä analyysillä että sitten laadullisella analyysillä. Ja kun ollaan määrällisellä puolella, niin niistä on ihan oma tämmöinen klusterianalyysi olemassa määrällisissä ohjelmissa. Mutta tietenkin sitten taas niin kuin meidän tutkimuksen alalla kyseessä on sitten yleensä laadullinen tutkimus, tämmöinen laadullisten löyhien ryhmittymien muodostus siitä aineistosta. Ja silloin ollaankin itse asiassa jo sellaisessa tutkimuksen tekemisessä, mitä tuossa jo aikaisemminkin kuvasin, eli laadullisessa sisällön analyysissä. Meillä on joukko tapauksia, joista me lähdetään laadullisen sisällön analyysin keinoin muodostamaan erilaisia tämmöisiä löyhiä ryhmiä. Ja tuossa nyt on yksi tämmöinen kuvaesimerkki, jolla voidaan hahmottaa tämmöisen kuvan kautta, että miten tällainen ryhmien muodostuminen voisi tutkimuksessa lähteä etenemään. Ja niin kuin tuosta numeroista huomaatte, niin tutkimuksessa on otettu mukaan 30 erilaista tapausta, ja ne tapauksista voisi olla vaikkapa oma elämänkertoja tai erilaisia ympäristösuunnitelmia tai vaikka erilaisia kouluja, joihin on hankittu prosenttiperiaatteella taideteoksia ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten tutkija, kun on lähtenyt niin kuin valinnut tämän kohdejoukon, niin sitten hän on lähtenyt sitä niin kuin analysoimaan, että minkälaisia nämä kohteet on ja miten ne muistuttaa toisiaan, miten niitä voisi ryhmitellä, niin tutkija on havainnut, että no okei, kohde 8 ja kohde 29, niin niissä on itse asiassa aika paljon samaa, että niissä on niin kuin laadullisia samankaltaisuuksia ja ominaisuuksia. Ja sitten vastaavasti kohde 6 ja 22 on hyvin samanlaisia ja kohde 14, niin siinäkin on jotain samaa, mutta ei ihan niin paljon samaa kuin olisi 6 ja 22. Ja sitten taas huomattu, että no näissä on myös jotain samaa näissä ja näissä tapauksissa. Ja sitten näistä muodostuu niin kuin tämmöinen laajempi ryhmä, joiden sisällä joillakin tapauksilla on niin kuin hyvin paljon samankaltaisuutta, mutta sitten on joitain semmoisia yhteisiä ominaisuuksia, jotka yhdistää sitä koko ryhmää, mutta paljon myös semmoisia niin kuin eroavaisuuksia sen ryhmän sisällä. Ja sitten riippuu tietenkin tutkijasta ja myös sitä tutkittavasta tutkimuskohteesta, että kuinka monta tämmöistä ryhmää on niin kuin järkevää siinä tutkimuksessa hahmottaa. Ja tietenkin sitten tutkija voi lähteä nimeämään tällaisia ryhmittymiä sen mukaan, että minkälaisia havaintoja hän niistä ryhmistä ja niiden niin kuin sisällöistä tekee. Jos kyseessä olisi vaikkapa ympäristösuunnitelma, niin olisiko kyseessä vaikka asukaslähtöinen ympäristösuunnitelma, jossa kaikissa tapauksissa, jotka on siihen tietty ryhmä hahmotettu, niin on jonkinlaista asukaslähtöisyyttä, mutta eri tavoin. Sitten voisi olla vaikka viranomaislähtöinen ympäristösuunnitelma, jossa on jollain tavalla viranomaiset olleet aktiivisia siinä tuottamisessa eri tavoin kuin siinä asukaslähtöisessä ja niin edelleen ja niin edelleen. Tutkija on hahmottanut ja sitten hahmottanut ryhmiä ja kuvannut niitä ryhmiä kuvaavilla nimillä. No, tosiaan mainitsin, että tämmöistä laadullista sisällönanalyysiä ja jäsentelyä voi hyvin tehdä erilaisilla laadullisen sisällönanalyysin ohjelmilla. Ja mä ajattelin, että mä tässä välissä voisin vähän näyttää tuota Atlastiitä, joka tätä varmaan voisi näyttää aika monessakin vaiheessa, mutta ehkä se tähän kohtaan sopii parhaiten. Ja tuliko se sinne esiin? Yes. Kerro vähän, että miten minkälainen työkalu tämä Atlastii on. Ja ennen kuin esittelen tuota tarkemmin, niin kerrottakoon toki ihan samanlaista sisällöllistä sisällönanalyysiä voi toki tehdä ilman mitään ohjelmaakin, mutta sitten nämä tietyt työkalut, joita tällaiseen laadulliseen sisällönanalyysiin on kehitelty, niin on tosi käteviä, varsinkin silloin, jos aineisto on aika laaja. Mä esittelen tässä nyt vähän yhtä aineistoa, jota on analysoinut tämän Atlastiin avulla. Ja tässä on kyseessä sellainen aineisto, jossa Euroopan unioni on tehnyt semmoisia promootiovideoita tietyistä kohteista, jolle se on myöntänyt tämmöisen kulttuuriperintötunnuksen. Ja mä oon lähtenyt analysoimaan niitä videoita. Ja mä oon ensin, tässä on litteroituna niiden videoiden tekstit, joita mä oon analysoinut näin niin kuin tekstinä. Ja tämä analysointi tällä Atlastiilla tapahtuu hyvin helposti, ja tämähän on siis YouTube täynnä erilaisia videoita, joiden kautta voi opetella, niin kuin, että miten tämä toimii, tämä ohjelma, mutta näytän muutamia tämän ohjelman niin kuin, hyviä piirteitä. Eli huomaatte, että tässä on nämä tekstit, juoksee tällä toisella puolella, ja sitten tämä mun analyysi on tällä toisella puolella. Ja tämä analyysi tapahtuu ihan sillä tavalla, että täältä maalaillaan sellaisia asioita, mitkä tutkija kokee sen oman tutkimuskysymyksensä kannalta mielenkiintoisiksi sisällöiksi, ja sitten valitsee niille ja merkitsee niille tietynlaisen koodin, joka voi olla numerokoodi tai sanallinen koodi. Ja sitten kun näitä koodeja tänne kertyy, niin tutkija voi valita niin kuin jo aikaisemmin tekemistään koodeista jonkun niin kuin saman koodin, jolla hän koodaa sit sitä aineistoa. Ja sitten ne koodit näkyy täällä. Ja vastaavasti tänne voidaan merkitä niin kuin myös kommentteja, että jos joku asia kiinnostaa erityisesti tutkijaa ja haluaa sitä siihen niin kuin itselle ikään kuin tehdä muistiinpanoja, niin niitä voi helposti tuota kautta tehdä. Ja sitten kaikki nämä koodit tulee tänne omaan koodilistaukseen, jossa tutkija heti näkee, että kuinka monta koodia hän on niin kuin millekin tai kuinka monta kertaa tiettyä koodia on käytetty, ja sitten niistä koodeista myös helposti päästään niin kuin heti näkemään, että mitkä kohdat tutkija on tietyllä koodilla merkannut, ja sitten vastaavasti täältä kliksauttamalla niin kuin heti hyppäämään siihen kyseiseen kohtaan, niin se olisi täällä takana, niin siihen, että koodi siinä tekstissä esiintyy. Ja sitten vastaavasti nämä sitaatit, jotka tutkija on täältä maalannut, niin nekin päästään täältä heti niin kuin näkemään, ja niihin liittyvät sitten nuo omat kommentit sitten avautuu kätevästi tuohon ohjelmaan. Ja sitä kautta ja sitten tutkija voi myös tehdä semmoisia automaattisia niin kuin koodauksia, että jos on kiinnostunut vaikka niin kuin itse olin kiinnostunut tämmöisistä niin kuin me-muotoisista ilmauksista, että missä tuolla teksteissä niin kuin puhutaan me-muodossa kulttuuriperinnöstä, niin ne pystyy niin kuin automaattisesti tietyllä sanahaulla niin kuin koodaamaan. No, mainitsin, että nämä on siis videoiden puhetta litteroituna, ja tällähän voi hyvin myös videoita samalla tavalla lähteä koodaamaan, niin kuin esimerkiksi tässä on niin kuin kuvallista sisältöä lähdetty koodaamaan, tai olen koodannut tietyllä asiasanoilla, jos on sitten niin kuin tiettyyn kohtaan, kun tutkija katsoo sitä video, niin hahmottaa, että siellä on joitakin toistuvia piirteitä, niin pystyy vastaavasti samalla tavalla niitä sit niin kuin merkitsemään. Ja sitten tämä on siinä mielessä kätevä, että jos vaikka elokuvia analysoi, niin sitten ne kaikki tietyt kohdat, mitkä tutkija on siitä elokuvasta tai videosta merkinyt tietyllä koodilla, niin hän pääsee suoraan sitten täältä niin kuin hyppimään ja tarkastelemaan niitä kyseisiä kohtia. Tältä näyttää Atlastii, ja Tämä on siis väline, ja tietenkään tähän ei kenenkään niin kuin puolesta tee mitään tulkintoja tai mitään johtopäätöksiä, että niiden tekeminen joka tapauksessa jää sitten tutkijalle, mutta toisin kyseessä on niin kuin tekninen apuväline, jolla voidaan niin kuin tietokoneella käsitellä digimuodossa olevia aineistoja. Päätään takaisin tuonne PC:n puolelle. No, jatketaan vielä tästä niin kuin luokitteluista ja katsotaan seuraavaksi yhtä sellaista luokittelun perusmuotoa, joka on nelikenttä. Ja niin kuin ristiintaulukointia siinä erityisesti lähtään ensin nelikentästä liikkeelle. Ja tämmöinen nelikenttä ja ristiintaulukointi on yksi ehkä semmoinen niin kuin keskeisin ja perustavanlaatuisin luokittelutapa ja myös erilaisten luokittelujen havainnollistamisen ja hahmottamisen tapa. Ja jokainen osa lukea nelikenttä siinä on jaettu, niin kuin, jaettu siten, että näillä niin kuin ylhäällä olevilla asiasanoilla tai kuvailuilla ja sitten tuon laidassa olevilla kuvailuilla hahmotetaan siihen niin kuin ruutuun jäävää niin kuin rajausta. Ja kyseessä on siis niin kuin suhteessa neljän muuttujaan toimiva tämmöinen pieni taulukko, joka summaa yleensä tämmöisellä niin kuin summataan sen niin kuin tutkimuksen vaikka tuloksia ja johtopäätöksiä. Ja tuossa nyt on kaksi esimerkkiä, joista ensimmäinen, niin kuin huomaatte, niin siinä nyt on tehty tämmöinen summaus opettajakeskeisestä ja oppilaskeskeisestä ja opettajajohtoisesta ja oppilasjohtoisesta opettamisesta tai pedagogiikasta. Ja sitten siinä osaatte lukea, että minkälainen opetuspedagogiikka on vaikkapa oppilaskeskeistä ja opettajajohtoista ja niin edelleen. Ja kyseessä on siis niin kuin tutkimusten tulosten analyysin niin kuin summaus. No, sitten tuossa toi toinen esimerkki, niin siinä on nyt sitten tutkija hahmottanut erilaisia tekstilajeja audiovisuaalisissa mediateksteissä ja sitten huomaat, että siinä on myös tämmöinen perusjäsennys, jossa on verbaalinen ja ei-verbaalinen ja sitten auditiivinen ja visuaalinen ja näiden sitten niin kuin, risteämät löytyy tuosta nelikentästä. Mutta niin kuin huomaatte, niin se ei olekaan nyt ihan puhdas nelikenttä, koska tutkija on huomannut, että on olemassa ei-verbaalista auditiivista auditiivisia tekstilajeja, jotka on oikeastaan jakautuu vielä kahdeksi. On musiikkia ja tehosteita ja sitten siellä niin kuin verbaalisen ja ei-verbaalisen niin kuin välissäkin on olemassa niin kuin oma kategoria, joka voi olla molempia, eli tuo laulu. Ja sitten on vielä semmoiset kategoriat tuolla, jotka ei ole niin kuin kumpaakaan, eli hiljaisuus tai tyhjä tai pimeä. Eli täällä on tutkija tavallaan joutunut sit vähän sitä niin kuin nelikenttää muokkaamaan. Ja tämä on mielestäni siinä mielessä hyvä esimerkki, että on paljon tutkimuksia, joissa tutkija niin kuin mielellä lähtisi tekemään tällaisen jaottelun tai nelikentän, mutta sitten voikin tulla tilanteita, että ne tapaukset ei niin kuin istukaan siihen niin kuin nelikenttään. Ja silloin tietenkään tutkija ei voi niin kuin väkisin laittaa, niin kuin pakottaa niitä siihen, jos tuntuu, että ne ei siihen niin kuin istu. Ja jos tuntuu, että ne ei siihen niin kuin istu, niin sitten tutkija voi miettiä, että ehkä sitten tämmöinen niin kuin taulukointi tai nelikenttä ei olekaan oikea tapa havainnollistaa sitä tutkimusta. No, otetaan muutama esimerkki vielä nelikentistä, jotka on rakentaneet vähän niin kuin toisella tavalla, eli tämmöisten akseleiden, kahden akselin varaan, jossa sitten näiden akseleiden ääripäissä on ne toisilleen vastakkaiset asiat. Usein just näissä nelikentissä on tämmöinen niin kuin toisilleen vastakkaisten ominaisuuksien hahmotus. Mutta tässä ne tosiaan sijoittuu tuonne niin kuin akseleiden vastakkaisille akseleille. Ja sitten ne tutkittavat ilmiöt asetellaan noihin akseleille sen mukaan, että miten ne niin kuin hahmottuu suhteessa noihin luokitteluperusteiksi valittuihin asioihin. Ja tässä nyt esimerkkinä kuntavaalit. Edelliset, ei viimeiset, vaan sitä edelliset kuntavaalit, mutta tosin sen jälkeenkin Hesari on käyttänyt hyvin saman tapasta luokittamistapaa tapaa niin kuin hahmottaa vaalikoneiden vastauksia. Eli tässä kyseisessä esimerkissä nyt sitten on tutkittu eri puolueehdokkaiden vastauksia Hesarin vaalikoneeseen, Hesarin vaalikoneen kysymyksiin ja sellaisiin kysymyksiin, jotka mittaa näiden vastaajien käsityksiä taloudesta ja kysymyksiä, jotka mittaa heidän käsityksiä erilaista arvoista. Ja nyt sitten tutkijat on hahmottaneet näiden kysymysten perusteella, että minkälaiset arvot on arvokonservatiivisia ja minkälaiset on arvoliberaaleja, minkälaiset käsitykset on kuullut talousoikeistoon ja minkälaiset talousvasemmistoon. Ja sitten sen mukaan, mitä vastaajat on vastanneet kustakin puolueesta nämä ehdokkaat, niin on sitten asetettu niin kuin pisteenä tänne taulukkoon. Ja sitten vastaajan puolueen mukaan sitten näiden pisteiden ympärille on piirretty sitten puoluetta kuvaava rinkula. No, vastaavanlainen akselistoon liittyvä esimerkki nyt sitten niin kuin taiteen ja kulttuurin tutkimuksen parilta ja tämmöinen niin kuin klassikoiden klassikko. Eli tässä tämä kuvio saattaa olla joillekin teistä tuttu. Eli kyseessä on tuon Pierre Bourdieun tutkimus, jossa hän on tutkinut ranskalaisten kulttuurisia makumieltymyksiä ja heidän niin kuin, niin kuin kulttuurista käyttäytymistään suhteessa sit heidän koulutukseen ja taloudelliseen taustayhteiskuntaluokkaan. Tämä tutkimus ja sitten nämä taulukot on tehty hyvin laajojen haastattelututkimuksien perusteella ja sitten tosiaan tässä tutkimuksessa on paljon erilaisia havainnollistuksia niistä tutkimuksen tuloksista ja muun muassa sitten tällainen nelikenttä, jossa nyt sitten tuolla horisontaaliakselilla on toi niin kuin sen ääripäissä on kulttuurin tuntemus, kulttuurin harrastuneisuus, eli niin sanottu kulttuurinen pääoma. Ja sitten tuolla niin kuin sillä toisessa päässä sitä akselia on taloudellinen asema. Ja tuossa nyt sitten tuolla kun vasemmalla puolella toi kulttuurinen pääoma on niin kuin maksimissaan, ja sitten tuolla oikeassa päässä taloudellinen pääoma on maksimissa. Ja sitten tuo vertikaaliakselisto kertoo, että kuinka niin kuin paljon näitä pääomia on. Onko niitä paljon eli tuolla ylhäällä vai onko niitä niin kuin vähän eli tuolla alhaalla. Ja sitten tämä kaavio on merkitty ammatteja lihavoituna näiden pääakseleiden mukaan, eli sen mukaan, mitä sieltä niin kuin laajoista haastattelututkimuksista on niin kuin ihmisten ammatteja hahmotettu. Ja sitten siihen on merkitty myös näitä niin kuin erilaisia kulttuurituotteita, kulttuuriilmiöitä sen mukaan, että miten nämä vastaajat niin kuin keskimäärin piti niistä tai harrasti niitä tai käytti niitä. Ja tosiaan kyseessä on 60-luvulla tehdyt haastattelut ja sen takia siellä on tämmöisiä 60-luvun ranskalaisen kulttuurin ilmiöitä, mutta jos katsoo esimerkiksi mitä tuolla ihan täällä alalaidassa tuolla näkyy esimerkiksi lukevan Brigitte Bardot, ja tästä nyt voisi tulkita sillä tavalla, että kun se on täällä kulmassa, niin kulttuurista pääomaa on niin kuin erittäin vähän. Sellaiset ihmiset, joilla oli paljon vähän kulttuurista pääomaa, niin pitivät Brigitte Bardotsta, mutta ne, joilla oli paljon kulttuurista pääomaa, niin täällä on esimerkiksi Andy Warhol mainittu. Ja sitten jos katsoo, että oli paljon kulttuurista pääomaa ja paljon taloudellista pääomaa, niin sitten ihmiset piti vaikkapa operasta ja golfista ja konserteista, ja ne, joilla näitä molempia pääomia oli vähän, niin sitten oli kiinnostunut televisiosta ja jalkapallosta ja tansseista. No, katsotaan sitten vielä yksi esimerkki ristiintaulukoinnista ja semmoisesta esimerkistä, jossa on niin kuin useampi muuttuja. Jonkinlaisia taulukointia toki myös voidaan niin kuin laadullisessakin tutkimuksessa tehdä. Ja otin tähän nyt yhden esimerkin esine tutkimuksen puolelta. Ja tämä on sanotaan Suomen egyptologian isäksi, ja tämä Rotislav Holter. Ja tässä on hänen tutkimus, jossa hän tutki egyptiläisiä ja nubialaisia saviastioita ja niiden koristekuvioita. Ja tässä tutkimuksessa oli valtava aineisto käytössä, yli 3000 saviastiaa, ja sitten tutkija ja tutkimusryhmä lähti tutkimaan, että minkälaisia koristekuvioita noissa esineissä oli. Ja sitten nämä kuviot määriteltiin tällaisina piirroksina, ja kuvailtiin toki myös sanallisesti siten, että nämä kirjaimet on erilaisia kuviotyyppejä, ja sitten sitä niin kuin numerot tuolla ylhäällä tarkoittaa sitä, että minkälaisia niin kuin tukiviivoja suhteessa noihin kuvioihin niissä koristekuvioissa esiintyy. Ja tällä tavalla saatiin tämmöinen 24-luokkainen taulukko, joissa tosin kaikkiin luokkiin ei sitten niin kuin istu välttämättä mikään niistä esineistä. Ja sitten tämä tutkimus ei tietenkään se niin kuin pelkkä idea ollut siitä, että tehdäänpä tällainen luokittelu, vaan se toimi tavallaan sitten siinä tutkimuksessa sellaisena niin kuin hahmotustapana, että kun näitä luokkien välisiä niin kuin maantieteellisiä sijainteja ja jakaumia ja myös ajallisia ilmenemisiä alettiin tarkastelemaan, niin voitiin hahmottaa tiettyjen niin kuin kulttuurialueiden muodostumista ja niiden vuorovaikutusta ja muutosta. No, sitten katsotaan vähän, että mitä tarkoittaa tyypittely. Ja tyypittely on vähän samankaltaista kuin noi edellä esitellyt teemojen hahmottamiset tai miksei myös luokittelukin, mutta että jotain erilaistakin tyypittelyyn liittyy. Ja silloin kun lähdetään tyypittelemään, niin voitaisiin esimerkiksi vaikka jostain haastatteluaineistosta lähteä etsimään niin kuin semmoisia tyypillisiä asioiden kuvauksia. Jossain tyypillisessä asian kuvauksessa tietyt elementit toistuu niissä vastauksissa, ja voitaisiin ajatella, että hahmotetaan jonkinlainen semmoinen niin kuin tyypillinen asian kuvaus, joka jotenkin edustaa niitä samankaltaisia kuvailuja siinä aineistossa. No, minkälaisia asioita voitaisiin sitten lähteä tyypittelemään? No, esimerkiksi vaikkapa jonkun haastatteluaineiston pohjalta tai jonkinlaisen tekstimuotoisen kuvailevan aineiston pohjalta voitaisiin vaikkapa tyypitellä, että minkälaisia on eri ikäryhmien käsitykset jostain kulttuuri-ilmiöstä, vaikka että miten eri ikäryhmät hahmottaa vaikka, että minkälainen on hyvä satu. Ja sitten voitaisiin lähteä sit aineistosta, jossa olisi eri ikäryhmien kuvailuja siitä, että minkälainen on hyvä satu, niin hahmottaa, että minkälainen on vaikka lasten mielestä hyvä satu, tai minkälainen on vanhempien mielestä hyvä satu, entäs ikäihmisten, isovanhempien mielestä. Ja ehkä voisi ajatella, että tulisi aika vähän niin kuin erilaisia niin kuin tämmöisiä tyypillisiä kuvauksia siitä, että minkälainen tällainen niin kuin hyvä satu on tässä tapauksessa. Ja silloin kun lähdetään tekemään tyypittelyä, niin siitä aineistosta muodostetaan jonkinlaisia tyyppikuvauksia. Ja näissä tyyppikuvauksissa sitten yhdistyy niistä eri vastauksista tai eri kuvailuista niissä esiintyvät yleiset ja sitten niille vastauksille kuvailulle tyypilliset elementit. Ja sitten tutkimus tämmöisten tyyppien hahmottamisen jälkeen voitaisiin lähteä niin kuin vielä vaikka vertailemaan niitä tyypillisiä tyyppiesimerkkejä, tyypillisiä kuvauksia ja hahmottaa niin kuin niiden välisiä suhteita. Voitaisiin vaikka miettiä, että minkälainen on taiteilijoiden käsitys vaikkapa hyvästä julkisesta veistoksesta ja minkälainen on vaikka päättäjien käsitys hyvästä julkisesta veistoksesta ja niin edelleen. No, tämmöisessä tyypittelyssä tietyssä mielessä niin kun astutaan vähän askel pidemmälle siitä teemoittelusta, koska tässä tyypittelyssä ei olla kiinnostunut vain niin kuin tietystä teemasta sinänsä, vaan tämmöisistä niin kuin laajemmista kokonaisuuksista. Ja tämmöinen tyyppikuvaus voi toki sit sisältää niin kuin monenlaisia teemoja. No, sitten siirrytään asiassa eteenpäin ja jätetään nyt sitten tämä laadullinen sisällön analyysi ja teemat ja luokat ja tyypit taakse ja katsotaan vähän sitten niin kuin toisenlaisia tutkimuksen tekemisen lähtökohtia, jotka toki kaikki pohjautuu laadulliseen analyysiin ja siinä mielessä toki niissä on myös niin kuin samoja piirteitä. Tuossa ihan aluksi mainitsin, että monissa taiteen ja kulttuurin tutkimuksen oppiaineissa on siis omissa oppiaineissa semmoisia niin kuin omia tarkempia analyysitapoja ja analyysimenetelmiä, joilla analysoidaan vaikkapa kirjallisuutta tai taideteoksia tai tanssia tai musiikkia tai niin edelleen. Mutta että usein tällaiset analyysit, joissa lähdetään tulkitsemaan teosten sisältöjä ja niiden merkityksiä, niin pohjautuu analyysitapaa, jota voisi kuvata hermeneuttiseksi. Ja katsotaan nyt vähän, mitä sitten tämä hermeneuttinen analyysi, niin kuin, mitä se tarkoittaa, mutta ylipäänsä hermeneuttinen analyysi on sellainen niin kuin väljenimitys erilaisille tulkintojen tekemiseen perustuville analyyseille. Ja hermeneuttisessa tutkimuksessa niin kuin se päämäärä, miksi tehdään hermeneuttista tutkimusta, niin tavoitteena on jotenkin syvemmin ymmärtää sitä tutkittavaa kohdetta, ymmärtää sen merkityksiä. No sitten semmoisena konkreettisena tekemisen tapana hermeneuttisessa analyysissä on sen valitun kohteen, olipa se maalaus tai runo tai niin edelleen, sen kohteen tarkastelu erilaisista näkökulmista ja semmoinen niin kuin systemaattinen jatkuva tulkintojen tekemisen prosessi. Ja tällaista prosessia nyt sitten hermeneutiikassa kuvataan tällä hermeneuttisen kehän tai hermeneuttisen spiraalin käsitteellä. Ja sen lähtökohtana on se, että niin kuin yksityiskohtien tulkinta siinä kyseisessä valitussa teoksessa vaikuttaa siihen, miten se niin kuin teoskokonaisuus ymmärretään, miten se teoskokonaisuus oikein tulkitaan. Ja sitten tämmöinen niin kuin tulkintojen niin kuin jatkaminen ja sen teoksen uudelleen tulkinta tuottaa aina yhä laajenevaa ymmärrystä siitä valitusta kohteesta. No, tuo kehä tai spiraali siten, että jokaisella tutkijalla tietenkin, kun hän aloittaa tämmöistä tulkinnallista tutkimusta, niin on varmaan jonkinlainen niin kuin alustava mielikuva, jonkinlainen alustava esiymmärrys siitä kohteesta, jota hän sitten siinä tutkimuksessa pyrkii syventämään. Ja sitten siinä analyysissä vuorottelee niin kuin niiden kohteen yksityiskohtien tarkastelu. Ja yksityiskohdat voi olla vaikkapa symboleja, merkkejä visuaalisessa teoksessa tai vaikkapa kielellisiä ilmauksia, metaforia tekstissä. Ja näiden yksityiskohtien tulkintojen kautta pyritään tekemään laajentamaan sitä kokonaiskuvaa siitä teoksesta. Ja kun spiraali etenee, niin tarkoitus on, että näkökulmaa aina välillä vaihdetaan, jotta osataan tarkastella niitä kohteita ja niitä kohteen yksityiskohtia uudesta näkökulmasta ja tehdä uusia tulkintoja ja sitä kautta edelleen syventää ymmärrystä siitä kohteesta. Ja tämmöisestä vuorottelusta yksityiskohdat, kokonaisuuden hahmottaminen, näkökulmien vaihto, yksityiskohdat, kokonaisuuden hahmottaminen, kun tulee tää tämmönen niin kuin tästä vuorottelusta tämmönen niin kuin kehä, joka niin kuin syvenee ja sitten sitä tulkintaa ei enää tarvitse jatkaa, kun tuntuu, että uusia oivalluksia ei enää synny. No tietenkin tämmöinen hermeneuttinen analyysi on mitä niin kuin suurimmassa määrin niin kuin tutkijalähtöinen, tutkijan tulkintoihin perustuva niin kuin subjektiivinen menetelmä. Mutta silloin kun tutkija lähtee tekemään hermeneuttista analyysiä, niin on tietenkin tutkijan niin kuin syytä pitää mielessä, että minkälaiset tulkinnat on niin kuin relevantteja siinä kyseisen teoksen äärellä. ja sitten tulkintojen toki täytyy olla perusteltavissa ja sitten niin mielekkäitä siitä kyseisestä kohteesta. Tietenkään tutkija ei voi lähteä niin kuin ihan villisti itse kehittelemään ja keksimään niin kuin merkityksiä, jotka tavallaan ei tue sen kohteen ymmärrystä. No, hermeneuttisessa analyysissä niin kuin tavallaan semmoinen tausta-ajatus tai lähtökohta onkin siinä, että ei ole olemassa mitään semmoisia täysin objektiivisia lukutapoja teoksista, vaan tutkija voi antaa kohteelle merkityksiä tietenkin sen oman tulkintakapasiteetin mukaan ja sitten tietynlaisten kulttuuristen kontekstien puitteissa. Ja senpä takia sama kohde voi tulla historian kuluessa hyvin monella tavalla tulkituksi ja monella tavalla ymmärretyksi. Ja tässä usein piileekin sit juuri se hermeneuttisen niin kuin analyysin motiivi. Eli tutkija haluaa päivittää tulkintoja jostain tutkimuskohteesta, josta ehkä jo aikaisemmin on esitetty tulkintoja, mutta tutkija ajattelee, että niin kuin hän näkökulmaa vaihtamalla ja uudelleen tulkitsemalla pystyy niin kuin esittämään siitä kohteesta uudenlaisia tulkintoja ja näkemään siinä uudenlaisia merkityksiä. Ja usein hermeneuttista analyysiä yhdistetään muihin tämmöisiin tulkinnallisiin menetelmiin, kokemuksellisuuteen ja merkitysten analyysiin. Ja tällöin analyysiä voidaankin kuvata esimerkiksi fenomenologis-hermeneuttiseksi tai hermeneuttis-fenomenologiseksi, jolloin sitten fenomenologian periaatteita on niin kuin yhdistetty hermeneuttiseen analyysiin. Ja katsotaankin sitten seuraavaksi, että mitä toi fenomenologinen analyysi oikein tarkoittaa, minkälainen tutkimuksen tekemisen tapa se on. No, kyseessä on myös niin kuin tulkintoihin perustuva tutkimuksen tekotapa, mutta fenomenologiassa niin kuin lähtökohtana tutkimuksessa on se, että pyritään tekemään tai tutkija pyrkii tekemään mahdollisimman välittömiä havaintoja siitä tutkimuskohteesta, ilmiöstä, jota hän tarkastelee. Jotenkin pyrkii tarkastelemaan sitä ilmiötä itsessään, miten se tutkimuskohteeksi valittu ilmiö oikein ilmenee. Ja fenomenologinen analyysi on, sitä voi kuvata varsin väljäksi ja vapaamuotoiseksi, laadulliseksi analyysimenetelmäksi, jossa niin kuin se tekemisen tapa on se, että tutkija tekee näitä tai pyrkii tekemään mahdollisimman välittömiä havaintoja ja sitten niitä havainnoista saamaansa kokemusta pohtii ja reflektoi siinä tutkimuksessa. Ja fenomenologiassa on monenlaisia orientaatioita, koska fenomenologia sinänsä on niin kuin hyvin monipolvinen niin kuin teoriakehys, niin sen mukaan myös fenomenologinen analyysi voi painottua hyvin monella tavalla. Sen mukaan, miten tutkija, minkälaista niin kuin teoriapolkua tutkija tutkimuksessaan seuraa. Mut analyysissä voidaan kiinnostua niin kuin muiden ihmisten, siis tutkittavien muiden ihmisten käsityksiin ja kokemuksiin jostain ilmiöistä, tai sitten tutkijan omiin käsityksiin ja kokemuksiin tutkimuskohteesta. Ja yksi keskeinen tämmöinen fenomenologisen analyysin alue tai polku on ruumiillisuus ja ruumiilliset kokemukset, eli miten ne ilmiöt, mitä tutkija tutkii, niin miten ne niin kuin ilmenee ruumillisen kokemuksen, ruumillisesti koettuna ruumillisen kokemuksen kautta. Esimerkiksi tutkija voisi olla kiinnostunut jostain kaupunkitilasta ja sen, niin kuin, sen, että miten se kaupunkitila oikein niin kuin ilmenee ja minkälainen niin kuin kokemuksellinen tila se kaupunkitila on. Ja silloin tutkija lähtisi niin kuin niin kuin havainnoimaan ja kokemaan sitä kaupunkitilaa ihan niin kuin itse ja itsessään ja niin kuin katsomaan ja kuuntelemaan ja tuntemaan ja aistimaan ja haistelemaan sitä tilaa ja niin kuin sitä kautta niin kuin jotenkin tarkastelemaan, että mistä tässä tilassa on kyse ja minkälaisena tämä tila tutkijalle näyttäytyy. Ja tietenkin tutkija voisi myös sit niin kuin laajentaa sitä tutkimusta ja lähteä tarkastelemaan, että miten toiset ihmiset vastaavasti niin kuin kokee ja havainnoi tämän saman tilan. Ja ehkä sitten haastatella näitä muita ihmisiä heidän kokemuksistaan ja tarkkailla heitä, havainnoida heitä siinä tilassa. No, fenomenologisen analyysin lähtökohtana on siis tutkijan avoimuus. Niitä valittuja tutkimuskohteita pyritään lähestymään ilman mitään ennalta määrättyjä oletuksia tai jotenkin ennalta asetettuja määritelmiä tai ilman mitään ennalta asetettuja teoriakehikkoja tai käsitteellistyksiä. Ja silloin kun tutkija pyrkii jotenkin eliminoimaan tutkimuksessa tällaisia häiritseviä ulkoisia tekijöitä, jotka voisivat jotenkin vaikuttaa siihen tutkijan niin kuin havaitsemiseen ja kokemiseen, niin tällaisesta näiden häiritsevien tekijöiden eliminoimisesta käytetään fenomenologisen reduktion käsitettä. Ja siinä tavoitteena, kun pyritään eliminoimaan tämmöisiä häiritseviä tekijöitä, niin ajatuksena on tietenkin päästä semmoiseen niin kuin puhtaan kokemuksen äärelle. Ja tämmöinen esimerkki tämmöisestä niin kuin häiritsevien tekijöiden eliminoimisesta voisi olla se, että tutkija kun lähtee havainnoimaan kohdetta ja tutkimaan, että minkälaisia kokemuksia se hänelle tuottaa, niin hän ei esimerkiksi etukäteen niin kuin lähde muiden analyysiä tästä samaisesta kohteesta lukemaan tai jotenkin ei aseta itselle jonkinlaista niin kuin teoriakehikkoa, minkä kautta hänen pitäisi niin kuin sitä kohdetta kokea tai havainnoida, vaan sitten ikään kuin lähtee ilman mitään ennakkokäsityksiä tai ennakko-oletuksia sen niin kuin ilmiön äärelle. Ja sitten ehkä niin kuin sen ilmiön äärellä olemisen jälkeen sitten niin kuin lähtee sitä niin kuin pohtimaan ehkä teoreettisemmin ja käsitteellisemmin. No, fenomenologinen analyysi on tietenkin väistämättä luonteeltaan hyvin subjektiivista, mutta semmoista niin kuin tietenkin puhuttiin ihan ensimmäisellä luentokerralla siitä niin kuin subjektiivisuuden ja tutkijaposition niin kuin asteen vaihtelusta. Silloin jos tutkimukseen otetaan mukaan vaikkapa muiden ihmisten kokemuksia ja havaintoja, niin silloin se niin kuin subjektiivisuusaste ehkä vähän vähenee. Mutta tämmöistä niin kuin subjektiivisuutta ei fenomenologisessa tutkimuksessa koeta tietenkään millään tavalla ongelmana, vaan se on niin kuin sen tutkimuksen lähtökohta. Ja fenomenologinen analyysi on usein hyvin semmoista niin kuin filosofisesti orientoitunutta, koska sen taustalla on fenomenologiset niin kuin filosofiset keskustelut. Ja itse näkisin niin, että fenomenologinen analyysi sopii semmoiselle niin kuin taitavalle kirjoittajalle, jolla itsellään on kiinnostusta filosofiaan. No, jotta tämmöinen fenomenologinen analyysi vähän havainnollistuisi, niin ajattelin ottaa yhden esimerkin. Ja tämä esimerkki tulee taidehistorian alueelta. Ja tuossa on mainittukin tuo teksti, josta hetken päästä luen pienen palan. Eli kyseessä on Marko Jylenin artikkeli, tämmöinen kuin Pidättyminen liikutuksen kynnykselle jälkifenomenologisen filosofian metodologiasta ja soveltamisesta taidehistoriaan. Ja toi Jylen käyttää tuossa tätä termiä jälkifenomenologia, jolla hän niin kuin laajasti viittaa fenomenologisen niin kuin filosofian hyödyntämiseen viime vuosikymmeninä. Ja mä luen tästä tekstistä tai tuosta artikkelista kaksi palaa. Ja tämä ensimmäinen pala on ihan tämän artikkelin ensimmäinen kappale, jossa niin kuin Marko Marko Jylén kertoo, että mitä tämä tämmöinen niin kuin fenomenologinen lähestymistapa oikein niin kuin tarkoittaa. Ja sitten sen jälkeen luen semmoisen palan, jossa nyt sitten tämä tutkija on lähtenyt tarkastelemaan tätä kyseistä koruteosta, josta kuvat näkyvät tuossa kalvolla. Mutta ihan aluksi, että mitä tässä fenomenologisessa analyysissä Marko Jylénin mukaan, mistä siinä oikein on kysymys. Taiteen tutkimuksessa jälkifenomenologia pyrkii pukemaan sanoiksi sitä, miten erilaiset tekstit ja teokset toimivat, miten ne ajatteluttavat lukijansa ja kokijansa. Tähtäimessä ei ole vain teosten tulkinta tai merkitys, vaan jo se, millaista suhtautumista maailmaan, millaista ajattelemista teos edellyttää toimijakseen, ja siis miten se toimii ajatteluttavana ja ajallistavana, liikuttavana tapahtumana. Tämä esille tuominen ei voi kuitenkaan tapahtua representoimalla teoksen toimintaa, ottamalla sitä jonkin valmiin metodin tutkimusobjektiksi, vaan menemällä suoremmin mukaan sen tapahtumiseen ja dynamiikkaan. Fenomenologinen perinne ammentaa tämän lähestymistavan antiikin filosofiasta ja pyrkii tässä mukaan menossa pidättyneisyyteen, jossa teoksen toiminta voi tulla ilmi ja voidaan tuoda kieleen. Tuloksena ei ole jokin käsitys teoksesta, vaan teksti, joka näyttää omalla kulullaan, mihin teos on viemässä ajattelua. Ja tässä artikkelissa sitten tämän alun jälkeen Marko Jylén niin kuin pohtii hyvin monelta kannalta nyt sitten fenomenologista niin kuin filosofiaa ja sen eri käsitteitä, ja sitten ottaa tässä muutaman teosesimerkin, ja hän lähtee sitten kirjoittamaan, että miten nämä teokset, jotka hän on tähän valinnut, niin kuin lähtee ajatteluttamaan häntä. Ja luen nyt sitten esimerkin, että miten tämä kyseinen Kati Nulpposen teos Marleene ajatteluttaa häntä näin niin kuin fenomenologisen analyysin näkökulmasta. Säpsähdys. Kati Nulpposen koruteos on pidättynyt dramaattisen kosketuksen kynnykselle. Kuka olet? Kuka koskee? Hyväilevä rakastaja vai kuristava murhaaja? Sitä emme näe. Mutta hänet, tuntematon, arvoituksellinen, on merkitty jo kaulalle. Naisen mustat nahkasormikkaat, ne kaartavat toisen naisen kaulaa kosketuksen alueeksi. Kaulan merkitykset, ihon koskeminen ja sosiaalinen ympäristö joutuvat käymistilaan. Toteutuuko kosketuksessa herkkä hellyys, ystävyys, omistava ote, film nuorin femme fatalen kädet sankarittaren kaulalla, paha äitipuoli, eksistentialistinen ahdistus, yliminän ote, erilaisista diskursseista tutut kohtalokkaat mahdollisuudet levittyvät iholle sormien alla. Korun oleminen tuossa kaulalla estää kuitenkin näiden diskurssien liian analysoinnin. Koru kutsuu minut kantajansa luokse. On kolme henkilöä, katsoja, kaula ja kädet, omituiset ja häiritsevät kädet kaulalla. Tuon kaulan henkilö, jonka luona olen, on jonkun uhkaama ja rakastama. Sinä, jonka näen käsineet kaulallaan, säpsähdän puolestasi, koska olet säpsähdyttävän kosketuksen partaalla. Käsineet kääntyvät puoleeni, olen alttiina niiden uhkaavalle otteelle, ne ujuttautuvat käsiini ja alan hyväillä. Ei sittenkään, vaan ne pysyvät sinun kaulallasi tuntemattoman toisen käsinä, arvoituksena täynnä mustuutta, joka viettää ja viettelee. Kädet puuttuvat. Käsien omistaja on vain ammuttava tyhjyys, aporia kaulallasi, sinun äärettömyytesi. Sinä ammutat korun myötä, samoin ihosi, kosketuksen paikkana, alttiina. Kosketus, joka ei koskaan ulottuisi sinuun, vaan jossa kosken vain ihoasi, vierauttasi, jättäen sinut itsesi koskemattomaksi, olemaan yhtä yksityisesti kuin itse. Ympäristö, korun kantamista ympäröivä sosiaalinen tilanne, jossa olemme, ei sitä paitsi salli kaulasi koskemista. Kuitenkin kosken siihen jo, tai vastaan sen kosketukseen katsoessani käsineitä, jotka ovat kosketuksen ammottavuutta eroa, rajapintaa, kehosi tosiasiallisuutta. En itse asiassa lainkaan näe sormikkaita kaulasi ympärillä, vaan äärettömän välin sinun ihosi ja niiden nahan välillä. Siinä ratkeaa ihmisten välinen kuilu, ihmisen yksinäisyys, jonka molemminpuolinen kosketus kuitenkin pystyy ylittämään tunnustamalla yksinäisyyden toiselle. Jaammeko yksinäisyyden, yksin kohdattavan kuolemankin, kohtalon? Olemmeko yhdessä? Kyllä, ainakin nyt, kun kosken sinua tässä hetkessä ja paikassa, jonka koru on muuttanut katseen kosketettavaksi. Sinä olet tässä, me. Nulpposen teoksesta aukeaa filosofisia teemoja. Historialliset diskurssit, teos arvoituksena, aika, eettinen epätietoisuuden tunnustaminen, olemassaolon tosiasiallisuus ja jakaminen, teoksen katoavuus katseessa, toiseus, kosketus, ruumis. Tätä teosta ei ole kuitenkaan valittu kuvittamaan filosofista tekstiä. Se, kuten muutkin teokset, kysyy pidättyneisyydessään aina myös teoksisuuttaan, korumaisuuttaan. Koru on aina kosketus, toiseus, perinteiden hallitseva katse, eroottisuus, kahlitseminen, ruumiillinen, ajallinen tapahtuma erilaisissa tilaisuuksissa käytettynä. Emme voi kiistää, ettei tämä teos puhuisi lähes ensisilmäyksellä juuri näistä asioista ja paljastaisi lopulta korua ajalliseksi pidättyneisyyden aukoksi, mahdollisuudeksi kohdata toinen. Ja tällaisesta niin kuin teoksen kohtaamisesta Marko Jylén lähtee sitten niin kuin aukaisemaan näitä esille nostamiaan teemoja, mitä hän tuossa hahmottaa ja minkälaisia niin kuin filosofisia keskusteluja hän niihin liittää. Ja ymmärrätte, miksi halusin nimenomaan lukea tämän enkä kertoa, miten Marko Jylén tätä teosta tuossa analysoi, koska tällainen niin kuin teksti oikeastaan muuttui jo semmoisesta niin kuin aika esseistiseksi ja ehkä aika kaunokirjalliseksikin niin kuin tulkinnaksi ja niin kuin tekstiksi, joka on niin kuin, tavallaan sitä niin kuin, tutkimuksen tulosta jo sinänsä, kuinka hän siitä kirjoittaa. Mutta tietenkään tällainen niin kuin, tämänkaltainen teksti ei niin kuin yksin toimi tutkimuksena, vaan fenomenologisessakin analyysissä se vaatii sitten niin kuin teoreettisen tai filosofisen keskustelun mukaantulon, jossa sitä teoksen tulkintaa ja havaintoa ja kokemista lähdetään sitten niin pohtimaan ja reflektoimaan. Haluatteko jotenkin kommentoida tuota? Eli fenomenologisessa tutkimuksessa, kun ajatuksena on, että jotenkin kohdataan se taideteos, josta kirjoitetaan niin kuin mahdollisimman niin kuin välittömästi ja itsessään, niin mun on vaikea niin kuin ajatella, että tällaisia kohtaamisia syntyisi, jos ei oltaisi sen teoksen niin kuin äärellä itse fyysisesti. Ja senpä takia monissa muissakin niin kuin, taiteen tutkimuksen tutkimuksissa, jotka on tehty fenomenologisella otteella ja analyysin kautta, niin tutkija kertoo niin kuin siinä tutkimuksen niin kuin alussa, että miten hän on ne teoksia käynyt niin kuin tarkastelemassa ja vaikka kuinka usein ja minkälaisissa tilanteissa, että teoksia ei katsota vaan vaikka kirjojen kuvista tai netistä. Ja usein se, niin kun, se teoksen äärellä oleminen on sellaista, että se vaatii myös aikaa, että se vaatii semmoista niin kun, rauhoittumista ja niin kun, jotenkin semmoiseen tiettyyn niin kun, tulkintatilaan itsensä saattamista, jotta niin kun, se teos pääsee ajatteluttamaan ja niin kun, koskettamaan ja puhututtamaan tutkijaa. No, mutta sanoin, että tuossa lopuksi katsotaan vielä fenomenografiaa vähän sen, ja meillä onkin siihen mukavasti aikaa, joten katsotaan nyt sitä, että mitä tämmöisessä fenomenografiassa, mistä siinä on kyse. Ja tuossa sanoinkin jo aluksi, että se on sellainen menetelmä, joka tavalla tai toisella yhdistelee näitä kaikkia nyt tässä jo aikaisemmin esiin otettuja ja esiteltyjä menetelmiä. Ja tämä on sellainen menetelmä, jota ehkä vähemmän on käytetty taiteen ja kulttuurin tutkimuksessa, mutta sitten tuolla yhteiskuntatieteissä on hyvinkin usein käytetty menetelmä, ja en näe mitään syytä, miksi sitä voisi niin kuin enemmänkin soveltaa niin kuin meidän alalla, koska se kiinnostavasti tosiaan ottaa esiin tällaisia erilaisia teemojen hahmottamisia ja luokitteluja ja sitten sisältöjen analyysiä. Ja fenomenografiassa on kyse laadullisesta menetelmästä, jossa kohteena on ihmisten erilaiset tavat kokea jokin asia. Ihmisten erilaiset käsitykset jostain asiasta, erilaiset tavat ajatella jostain asiasta. Ja tällaisella analyysillä pyritään saamaan esiin näiden ilmiöihin liittyvien erilaisten käsitysten ja kokemusten kirjoja, niiden käsitysten ja kokemusten vaihtelu. Ja minkälaisten termien ja minkälaisten käsitteiden ja minkälaisten ilmaisten kautta ihmiset niin kuin käsittelee ja mieltää ja ymmärtää näitä tiettyjä kohteita tai ilmiöitä. Ja minkälaisia hierarkkisia suhteita näiden erilaisten käsitysten välille muodostuu. No, esimerkiksi meidän alla voitaisiin vaikka lähteä tutkimaan, että minkälaisia käsityksiä taiteilijoilla on taiteilijuudesta, miten taiteilijat kokevat taiteilijuuden. Ja voitaisiin ajatella, että todennäköisesti näitä tällaisia käsityksiä on hyvin monenlaisia. Eri taiteilijat käsittää sen oman taiteilijuutensa eri tavoin. Ja sitten tutkija voisi lähteä niin kuin fenomenografian avulla hahmottamaan näitä erilaisia käsityksiä ja erilaisia kokemuksia ja minkälaisista määrittelyistä ne oikein rakentuu ja minkälaisia kun suhteita näiden erilaisten käsitysten välille muodostuu. No, fenomenografisessa tutkimuksessa aineistot on usein empiirisiä haastatteluaineistoja, siis laadullisia aineistoja, joista sitten hahmotetaan sitä, että miten näissä haastatteluissa tulee esiin erilaisia käsityksiä. Ja samoin fenomenografiassa korostetaan kontekstien tuntemisen tärkeyttä, minkälaisista konteksteista ne oikein ne ihmisten käsitykset ja kokemukset oikein kumpuaa. Ja sitten tutkimuksessa myös niin kuin kiinnitetään huomiota ja tuodaan esiin ja pohditaan näitä konteksteja, joista nämä niin kuin ihmisten kokemusmaailmat rakentuu. Ja pohditaan sitten, miksi he kokee jonkun asian jollain tavalla, miksi he käsittää jonkin asian sillä tavalla, kun he käsittävät. No, sitten tuo analyysi itsessään etenee sillä tavalla, että analyysin ensimmäisessä vaiheessa siitä aineistosta pyritään hahmottamaan ihan yksinkertaisesti näitä erilaisia käsittämisen tapoja. Ja sitten näitä kutakin käsittämisen tapaa jäsennetään, että minkälaisista niin kuin osakäsityksistä tai alueista ne käsitykset muodostuu. Ja fenomenografiselle tutkimukselle on tunnusomasta se, että siitä niin kuin aineistosta laaditaan tällaisia kuvauskategorioita. Ja jotenkin kuvataan niiden erilaisten käsitysten jakautumista tällaisten kuvauskategorioiden avulla. Ja sitten näitä kategorioita havainnollistetaan yleensä taulukoilla tai jonkinlaisella kaavioilla. Ja tämmöisissä taulukoissa tai kaavioissa sitten nämä niin kuin ikään kuin horisontaaliset palikat on ajateltu, että ne on niitä niin kuin samanarvoisia käsityksiä tai kokemuksia, mitä sieltä aineistosta hahmotetaan. Ja sitten vastaavasti niin kuin vertikaalisti ne hahmottuu sitten, että minkälaisista osa-alueista käsitys muodostuu. Tai voidaan hahmottaa myös jonkinlaista niin kuin ajallista kehittymistä sen vertikaalin rakenteen avulla. No tuossa on yksi tämmöinen niin kuvio, jossa niin kuin on hahmotettu tämmöistä kategorisointia yläkategorioiden ja alakategorioiden avulla. Mut en mene tuohon esimerkkiin sen tarkemmin, mutta otan yhden toisen esimerkin täällä Jyväskylässä muutama vuosi sitten tehdystä väitöskirjasta, josta tuossa tarkemmin. Eli kyseessä on Ritva Anttosen väitöskirja, jonka nimi on Manne takaraivossa, ennakkoluulot ja syrjintä suomalaisten romaniyrittäjien kokemana fenomenografinen tutkimus. Ja kyseessä on oikein niin kuin mainio esimerkki fenomenografisesta tutkimuksesta. Ja mä oon kyseisen PDF:ään ottanut sitten napannut mukaan vaan nämä tämmöiset niin kategoriat, joiden avulla tutkija sit siinä tutkimuksessa on lähtenyt jäsentelemään laajaa haastatteluaineistoa. Eli aineistona tosiaan toimi romaaniyrittäjien haastattelut, ja tämä haastattelut kohdistui siihen, että minkälaisia ennakkoluuloja he itse kokee heitä kohtaan yrittäjinä ja minkälaista syrjintää he on kokeneet yrittäjinä. Ja sitten tässä tutkija on lähtenyt ensin hahmottamaan tämmöisiä niin kuin romaniyrittäjyyteen liittyviä niin kuin toiminnan alueita sidosryhmien kautta, minkälaisia erilaisia sidosryhmiä näissä haastatteluissa tulee esiin, että romaniyrittäjyyteen liittyy, minkälaisia toimialoja hän on sit niitä niin kuin kategorisoinut tämmöisinä niin kuin uusetnisinä ja sitten pääväestön toimialoina, ja sitten vielä niin kuin toimintavaiheet on hahmotettu tällä tavalla kategorioinnin. Ja sitten tämän ensimmäisen kategorioinnin niin kuin ideana on se, että sitten hän on lähtenyt niitä niin kuin kokemuksia ja käsityksiä näihin kyseisiin kategorioihin liittyen hahmottamaan. Ja sitten tähän kyseiseen taulukkoon, jossa sitten niin kuin huomaatte, niin täällä on sitten tulee nämä samat sidosryhmät ja toimialat ja toimintavaiheet, niin niihin liittyvät kokemukset ja käsitykset on niin kuin tällä tavalla niin kuin tiivistäen ilmaistu, että minkälaisia tyypillisiä kokemuksia, minkälaisia tyypillisiä käsityksiä näihin kuhunkin kategoriaan nyt niiden haastatteluaineistojen perusteella liittyy. Ja sitten hän on niin kuin kirjannut tänne niin kuin kuvailut, että minkälaisia ne niin kuin tyypillisimmillään on. Eli nämä ei kyseessä ole mikään suora sitaatti, vaan tutkija ikään kuin muodostanut tämmöisiä tyypillisiä kokemuksia, tyypillisiä käsityksiä. Ja sitten tähän liittyen kolmas tämmöinen niin kuin kategorisointi on tässä, jossa sitten näitä niin kuin sieltä haastattelusta nousevia niin kuin, ja tutkimuksen keskiössä olevia aihepiirejä on sitten edelleen lähdetty niin kuin kategorisoimaan sen mukaan, että minkälaisia niin kuin alakategorioita liittyy ennakkoluuloihin ja syrjintään. Ja niin kuin huomaatte, niin täällä sitten sen aineiston perusteella tutkija on tällä tavalla näitä jäsennellyt, ja sitten on lähtenyt katsomaan ratkaisuja näihin ennakkoluuloihin ja ratkaisuja näihin niin kuin ratkaisuja syrjintään. Ja edelleen sen mukaan, että mitä sieltä niin kuin aineistosta niiden haastattelujen perusteella niin kuin on noussut esiin. Mutta tietenkään tämmöiset niin kuin kategoriat ei niin kuin yksissään ikään kuin ole sitä tutkimustulosta, vaan tutkimuksessa on tietenkin myös niin kuin sanallisesti sitten niin kuin kerrottu, että mitä nämä niin kuin on nämä kukin kategoria ja millä perusteilla ne niin kuin muodostuu ja mitä ne niin kuin sisältää ja tätä niin kuin tässä rakenteessa hahmotettua niin kuin suhdeverkostoa, joka niin kuin näkyy sitten näinä vertikaalisina kategorisointeina niin kuin sitä tarkemmin avattu. Mutta tavallaan ilman näitä kuvioita, niin sit se teksti ei ehkä lukijalle samalla tavalla jäsenny, ja tämä tämmöinen niin kuin kategorioiden rakenne ei samalla tavalla jäsenny, ja sen takia nämä on siellä tutkimuksessa niin kuin leipätekstissä sisällä nämä kyseiset kaaviot. Mutta tässä fenomenografiasta niin kuin lyhyesti ja ytimekkäästi perustuota sisältöä. Ja haluatteko nyt kysyä jotakin näihin tällä luennolla esiteltyihin menetelmiin liittyen?
Joo. Koko ajan puhutaan siitä, että teoria on tullut esille, että no, ei tämä olekaan, se voi olla todella tämä vahva esimerkki, jossa sä koet itsetäisesti ja tuotat itsestäsi, syvältä itsestäsi sitä tulkintaa. Että te kysymys, että onko se aina menetelmästä kiinni, asetelmasta kysymyksestä, valituista, oloista ja niin edelleen.
Ja. Se on tosi hyvä kysymys ja vaikea sanoa mitään niin kuin yksiselitteistä vastausta, mutta mä ajattelen näin itse, että silloin kun tutkija lähtee omassa tutkimuksessaan kertomaan, että millä tavalla hän tutkimusta tekee ja niin kuin mistä lähtökohdista tämä tutkimuksen niin kuin menetelmät kumpuaa, niin silloin tutkija tulee kertoneeksi myös sen, että mikä on se ikään kuin teorioihin sitoutumisen aste tai oman teorioiden tuottamisen niin kuin tavoite. Ja niin kuin sanoit, niin on selkeästi joitakin menetelmiä, joissa jotenkin se tutkijan niin kuin, ikään kuin se oman niin kuin ajattelun lähtökohta on ehkä ensisijaisemmin esillä kuin sitten ehkä joissain toisissa menetelmissä, joissa selkeästi kun tutkija esittää, että nyt käytän tätä ja tätä menetelmää, niin silloin oletetaan, että näin sitten noudatetaan ja noudatetaan sen kyseisen menetelmän niin kuin periaatteita ja sen niin kuin teoreettista kehystä. Mut itse mä näkisin, että varsinkin meidän alalla, jossa muutenkin odotetaan, että olemme tekemisissä luovien asioiden kanssa, niin kyllä myös tutkija voi olla omassa tutkimuksessaan luova ja lähteä niin kuin myös luovasti luomaan menetelmiä, joka sopii just siihen omaan tutkimuskohteeseen ja omaan tutkimuskysymykseen. Mut aina on syytä niin kuin mahdollisimman tarkasti argumentoida, että mitä tutkija tutkimuksessa tekee ja miksikään tekee jonkinlaisia valintoja. Mut ehkä en sen tarkemmin tuohon osaan niin kuin kommentoida, mutta tuo on hyvä kysymys ja varmaan jokaisen on sitä syytä omassa tutkimuksessaan miettiä, että mikä on se oma suhde siihen niin kuin omaan ajatteluun ja sitten suhteessa niin kuin muihin tutkijoihin ja teoreetikoihin, jotka on jo tästä samasta aiheesta aikaisemmin ajatelleet jotain. Hyvä, onko jotain muuta kysyttävää?
No, tässä vaan niin yleisesti pohdin, että tutkijana niin on tosi intohimoisesti ja tiettyä asiaa niin suhtautuu, niin hän ei välttämättä ole kauhean hyvä, jos tutkit just sitä asiaa. Että kannattaako jollain tutkijan näkökulmasta ottaa sellaisia neutraaleja otteita, eikä sellaisia, mitä ei ole valmiin, sellainen tosi vahva suhde.
Tarkoitatko tutkijalla itsellään siihen tutkimuskohteeseen? Toi on varmaan puolensa ja puolensa. Et voi ajatella, että jos tutkijalla on niin kuin intohimoinen suhde siihen tutkittamaan kohteeseen, niin voiko se olla, että se jotenkin niin kuin vie tutkijan ajatuksia niin, että hän myös sokeutuu vastaavasti niin kuin joillekin vaikka kriittisille näkökulmille suhteessa siihen kohteeseensa. Mutta toisaalta, jos tutkijalla ei ole minkälaista suhdetta siihen tutkittamaan kohteeseen, että hän ei niin kuin koe siitä minkälaista älyllistä mielenkiintoista sitä niin kuin aihetta kohtaan, niin jääkö vastaavasti silloin jotain huomioimatta, jos tutkija tavallaan niin kuin sillä tavalla niin kuin sitoutunut ja motivoitunut siitä kohteesta. Että vaikea sanoa, varmaan niin kuin ääripäät on niin kuin molemmissa, mutta ehkä voi ajatella, kultainen keskitie voi olla ehkä niin kuin helpoin, mutta ei välttämättä se kaikista hedelmällisin. Mut hyvä pointti. Onko vielä jotain? Okei, jos ei, niin jatketaan sitten vartin yli.